assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida eri hajga ketgan surxondaryolik ayol kundoshi va uning ikki farzandiga o't qo'yib o'ldirdi va o'zi ham qattiq kuyish jarohati oldi. Andijonda ota-onalar farzandiga yangi o'quv formasini faqat maktabdan sotib olishga majburlanyapti.
Keyin forma olib keyin kitobga borsa forma olsanglar keyin kitob beraman debdi.
O'zbekistonda 16 ming odam diniy qora ro'yxatdan chiqarilgani aytildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda diniy ekstremist oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 ming nafari bu ro'yxatdan o'chirilgan. Ular normal hayotga qaytgan. O'zbekiston 24 telekanaliga ko'ra, bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1-sentyabr kuni Toshkentdagi Xasti Imom masjidi hovlisidagi Baroqxon madrasasida mahalliy imom xatiblar bilan uchrashuv chog'ida ta'kidlagan. Prezidentga ko'ra, qora ro'yxatda turgan 17 ming musulmon ichidan 16 ming nafari undan chiqarilgan, 9,5 ming nafari ish bilan ta'minlangan. Bu ishlarni amalga oshirishda el yurt oldida hurmatga ega bo'lgan siz azizlarni xizmatlari katta bo'lgan deya ta'kidladi Mirziyoyev 1-sentyabr kuni imom xatiblar va mahalla faollari bilan uchrashuv chog'ida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan O'zbekistondagi minglab dindorlar shu vaqtgacha bo'lib kelgan va xalq orasida qora ro'yxat deya tanilgan ro'yxatdan chiqarilgan haqda Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan edi. Musulmonlar idorasidagi manba 10 mingdan oshiq kishining ushbu ro'yxatdan chiqarilishini va ularni mahalliy imomlar kafillikka olishini ma'lum qilgandi. O'zbekistonda prezident Islom Karimovni xotirlash tadbirlari o'tkazilmoqda. Mamlakatni 25 yil davomida boshqargan Karimov o'tgan yilning 2-sentyabrida olamdan o'tgani bildirilgandi. Karimov 78 yoshda insult oqibatida vafot etgani aytilgan. 2-sentyabr kuni O'zbekistonda Karimovni yod etish xotira kuni deb e'lon qilingan. Bugun Samarqand shahrida Islom Karimovning haykali ham ochildi. Tadbirda ishtirok etish uchun Samarqandga prezident Shavkat Mirziyoyev kelgan. Bundan avval 31 avgust kuni Toshkentdagi Oqsaroy prezident saroyi oldida Islom Karimov haykali ochilgandi. Bugun keng jamoatchilik vakillari Karimov haykali oldida o'tkazilayotgan ta'zim qilish tadbirlarida qatnashdi. 2018 yil 30 yanvarda Karimov tavalludining 80 yilligi kuni Qarshi va Samarqandda ham marhum prezident yodgorligi majmuasi ochilishi kutilmoqda. Rossiyaning San-Fransiskodagi bosh konsulxonasi xodimlari dipmissiya hududida shubhali narsalarni yoqishgan, o't o'chiruvchilarni vakolatxona hududiga kiritishmagan. Konsulxonada tutun chiqayotganini ko'rgan shu atrofda yashovchilar o't o'chiruvchilarni chaqirganlar, konsullik xodimi o't o'chiruvchilarga keraksiz ashyolarni o'choqda yoqayotganliklarini aytgan. AQSh davlat departamenti 2-sentyabrga qadar Rossiyaning AQShdagi 4 vakolatxonasi yopilishini bildirgandi. Rossiyalik diplomatlar San-Fransiskodagi konsulxona va diplomatik missiya qarorgohi binosini bo'shatib qo'yish kerak. AQSh Rossiyadan diplomatik personalni qisqartirishni talab qilayotgani yo'q. Rossiya dipmissiyasi xodimlar boshqa vakolatxonalarda faoliyatini davom ettirishi mumkin. Rossiyalik hakerlar Germaniyadagi saylovga aholi orasida ovoz berish natijalariga shubha uyg'otish orqali aralashgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Germaniya axborot xavfsizligi idorasi boshlig'i Arne Schönbohm Spiegel Online muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Schönbohm ta'kidlashicha, Germaniyada saylovlar soxtakorliklardan ancha himoyalangan, lekin hakerlar saylov natijalari haqida axborotni uzatuvchi kompyuter tizimiga hujum qilishlari va shu yo'l bilan buzg'unchilar saylov jarayoniga aralashishi mumkin. AQSh maxfiy xizmatlari Rossiyani o'tgan yilgi prezidentlik saylovlari paytida Demokratik partiya qo'mitasi serveriga kiberhujum qilganlikda ayblagan. Ular iddaosicha, kiberhujumdan maqsad Donald Trampning saylovda yutishiga yordamlashish bo'lgan. AQSh sobiq prezidenti Barak Obama ma'muriyati kiberhujumlarga Rossiya prezidenti Vladimir Putin shaxsan aloqador bo'lishi mumkinligini bildirgandi. Bugun Germaniyaning Hamburg shahrida boks bo'yicha jahon chempionatining turli vazn toifalari bo'yicha final bellashuvlar bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik 4 nafar bokschi finalga chiqqan. Ular oltin medalga da'vogarlik qilmoqda. Ularning hammasi kubalik bokschilarga qarshi jang o'tkazadi. Chempionatning final bosqichiga eng ko'p vakil Kubadan chiqqan 7 nafar kubalik bokschi oltin medalga da'vogarlik qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
kunning muhim voqeasi.
Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashaydigan ayol o'g'li bilan birga Qumqo'rg'on tumanidagi kundoshini o'ldirib, 2 yosh bolasi bilan yoqib yuborganlikda gumonlanyapti. Prokuraturadan olingan ma'lumotga ko'ra, kundoshining uyiga o't qo'yish jarayonida ayol va jinoyat sodir etishda unga yordam bergan o'g'li ham qattiq kuyish jarohati olgan. Ikki xotinli er esa ayni paytda haj safarida ekanligi aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qumqo'rg'on tumanining Bagara mahallasi istiqomat qiladigan tadbirkor Xolmurod Buronovning ikkinchi xotinini kundoshi va uning o'g'li urib o'ldirgan va 2 farzandi bilan yoqib yuborgan. Ozodlik tinglovchilaridan biri yuborgan bu xabarni Surxondaryo viloyati prokuraturasi tasdiqladi. Ismi sir qolishini so'ragan prokuratura mulozimiga ko'ra, bu jinoyat 30-avgustdan 31-avgustga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Xolmurod Buronov asli Jarqo'rg'onlik, o'zi tadbirkor, qurilish mollari sotadi. Uning katta xotini Nazira Toshmurodova kundoshi Rano Abdumuminovani urib o'ldirgan va uni 2 bolasi bilan yoqib yuborgan. Bu voqeada katta xotin va jinoyatni sodir etishda unga yordam bergan 18 yashar o'g'li Elmurod Buronov ham kuyish jarohati olgan, dedi mulozim. Voqeadan yaxshi xabardor, ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining aytishicha, Xolmurod Buronovning 2 xotini ham asli Jarqo'rg'onlik bo'lib, uni Qumqo'rg'on tumanidagi Bagara mahallasidagi uyiga ko'chirib kelgan. Bu xotinidan 4 yashar qizi va 2 yashar o'g'li bor edi. 31-avgust ko'tar kechasi Jarqo'rg'ondagi katta xotini o'g'li bilan kundoshining uyiga keladi. Katta xotin kundoshini urib o'ldiradi va jinoyat izini yashirish maqsadida uyiga gaz kondensati sepib o't qo'yadi. Lekin olov o'ziga tutashib ketadi. O'g'li esa yonayotgan onasini o'chirishga harakat qiladi va oqibat o'zi ham kuyish jarohati oladi. Ular Jarqo'rg'onga qaytgach, og'riqqa chiday olmay shifoxonaga murojaat qiladi, deydi mahalla faoli. Uning aytishicha, yong'in yarim tunda yuz bergani uchun uni o'chirish imkoni bo'lmagan. Yong'inni mahallamiz uchastka noziri uzoqdan ko'rib qolib, o't o'chiruvchilarga xabar bergan. Ular yetib kelganda butun uy olov ichida edi. 2 soatda o'chirishdi. Ertalab ekspertlar kelib, jasadlarni topishdi. Kelin va uning 2 bolasi jizg'anaga chiqib kuyib ketgan ekan, dedi mahalla faoli. Jarqo'rg'on tumani kasalxonasining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, Nazira Toshmurodova qariyb 70%, o'g'li Elmurod Buronov esa 35% kuyish jarohati olgan. Hozir opaning ahvoli og'ir, sekin-sekin shok holatdan chiqyapti. O'g'liniki yengilroq, davolayapmiz, dedi shifokor. Uning aytishicha, qotillikda gumonlanayotgan bu 2 bemor palatasi militsiya xodimlari tomonidan qo'riqlanyapti. Voqea yuzasidan Qumqo'rg'on tumani prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. O'zbekistonda avgust oyida ozodlik xabar topgan ana shunday 3 voqea yuz berdi. Bundan 2 hafta avval Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib uyiga o't qo'yib yuborgan, oqibatda 72 yoshli qaynona halok bo'lgan edi. Joriy yilning 19-avgust kuni esa Farg'onaning Bag'dod tumani Olchin qishlog'ida 51 yoshli ota 27 yoshli o'z o'g'lining ustiga benzin quyib yoqib yuborgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda diniy ekstremist oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17,000 odamdan 16,000 nafari bu ro'yxatdan o'chirilgan, ular normal hayotga qaytgan. O'zbekiston 24 telekanaliga ko'ra, bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1-sentyabr kuni Toshkentdagi Xasti Imom masjidi hovlisidagi Baroqxon madrasasida mahalliy imom xatiblar bilan uchrashuv chog'ida ta'kidlagan. Prezidentga ko'ra, qora ro'yxatda turgan 17,000 musulmon ichidan 16,000 nafari undan chiqarilgan, 9,500 nafari ish bilan ta'minlangan. Bu ishlarni amalga oshirishda el yurt oldida hurmatga ega bo'lgan siz azizlarni xizmatlari katta bo'lgan, deya ta'kidladi Mirziyoyev 1-sentyabr kuni imom xatiblar va mahalla faollari bilan uchrashuv chog'ida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan O'zbekistondagi minglab dindorlar shu vaqtgacha bo'lib kelgan va xalq orasida qora ro'yxat deya tanilgan ro'yxatdan chiqarilgan haqda Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan edi. Musulmonlar idorasidagi manba 10,000 oshiq kishining ushbu ro'yxatdan chiqarilishini va ularni mahalliy imomlar kafillikka olishini ma'lum qilgandi. O'zbekistonda keyingi yillar davomida respublika bo'ylab taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan kishilar hamda ularning oila a'zolari ro'yxati Respublika Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari hamkorligida tuzilgani aytilgan. Ro'yxatga nomi kiritilgan shaxslar nazorat ostidagi fuqarolar bo'lib, ular har hafta, ayrimlari esa oyda bir marta o'zi yashab turgan manzilga mas'ul uchastka noziri idorasida davomatdan o'tadi yoki tuman ichki ishlar boshqarmasida suhbatdan o'tkazib turiladi. Nomi ro'yxatga tushgan shaxslarning xorijga chiqishi ham taqiqlangan va odatda bunaylarning chiqish vizasi olish so'rovi rad etiladi. Ozodlikka murojaatlar bu haqida ko'p kelib tushgan. Bundaylar davlat tashkilotlariga ham odatda ishga olinmaydi, olinsa-da quyi lavozimlarda ishlaydi. Jumladan, so'nggi 20 yilga yaqin muddat davomida shunday nazorat ostida saqlangan Abror Muxtor Ali endilikda oqlanganidan juda mamnun ekani va shu kunlarda o'ziga rasman ish topish harakatini boshlaganini aytgan Ozodlikka. Qora ro'yxatdan o'chirilganlar orasida jurnalist Xayrullo Hamidov ham borligi aytiladi. 5-avgust kuni Facebook sahifasida xabar ulashgan jurnalist endi O'zbekiston televideniyasida sport sharhlovchisi bo'lib ishlay olishiga umid bildirgandi. 42 yoshli jurnalist diniy motivdagi ayblar bilan 5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqach, diniy motivdagi ayblovlarda gumon qilingan nazoratdagi fuqarolar ro'yxatida saqlanayotgan edi. Hozirda Hamidov futbol sharhlovchilik faoliyatini davom ettirmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijonning Paxtaobod tumanida maktablar o'quvchilariga yangi maktab formalarini sotib olishlarini talab qilmoqda. Maktab rahbarlari ota-onalarni chaqirtirib, formani faqat maktabdan olishlari kerakligini uqtirgan. Talabni rad qilganlarning farzandlariga maktab kitob bermasligi haqida ogohlantirgan. Paxtaobod tumanida yashovchi 4 farzandning onasi Latofa Topa maktab formasi qimmatligi sabab bu yil o'quv yilida katta o'g'il qizlardan qolgan formalar bilan kichik farzandlarini kiyintirmoqchi edi, lekin maktab rahbariyati undan farzandlariga yangi forma olib berishni va ularni faqat maktabdan sotib olishni talab qilgan.
Singi forma bor, singi forma bor.
Ha.
Singichi?
Aha.
To'q singi. Shunaqada
olmayman desangizchi, o'tgan yildan bor degan ekansiz.
Har yili boshqacha tushiladi. Keyin borsa ular keng forma olsa, keyin kitob deb kitobga borsa forma olsanglar, keyin kitob beraman debdi. Bitta zalga hamma o'qib polnosti formalarni ilib yuboribdi. Lekin uni bolaga masalan 9-8-sinflarga kiygizish iloji yo'q ekanda umuman.
U formalar qayerda tikiladi? Maktab aloqasi qanaqa
uni? Kimdir shu foydalanyaptida uni, biz ham bilmayapmiz. Uni kimdir birov foydalanyapti forma, shu forma orqali orqasidan.
Davlat yasab beradimi?
Davlat tarmaydi uni.
Ha.
Yo'q, qandaydir shu aytibdi. Shu bir tilda ta qandaydir bitta chevar, oddiy chevar bor-ku.
Ha.
Shu tikib, shunga zakaz beriladi. Chevar ham aloqasi ulat tashib biriktirgan, kimgadir bittasiga.
Endi bu tikib bersa yaxshi yo ularniki qimmatroq bo'layaptimi? Bular taklif qilayotgan forma.
Yo'q, endi ularda aytishi bo'lsa, masalan, biz bizga gapirishadi, gap masalan, ustidagi formani kiyishimiz kerak, oqsaydi. Qarindoshlar beryapti mana. Qarindoshlar.
Masalan, sizlar o'zlaringiz xuddi shunday shaklda tiktirsangizlar arzonroq tushadimi? Boshqa chevarlar orqali.
O'zingizmi?
Ha, boshqa chevarlarga buyurtma bersangiz, masalan, o'zlaringiz maktabda tashqari.
Faqat tashni olish kerak.
Boshqa chevarlar arzonroq qilib beradimi shuni? Agar arzonroq bo'lishi mumkinmi shunaqa? Aytmoqchimanki, bular qimmat qo'yaptimi narxini demoqchiman maktab.
Bilmadim, ash qo'shnini aytdi, 25 mingga kofta oldim dedi, 30 mingga yubka oldim dedi, 25 ming bo'ldi dedi.
Ozodlik mazkur holat yuzasidan izoh so'rab Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasiga bog'langanida telefon go'shagini ko'targan mulozim har bir maktabning o'z ichki tartib qoidalari borligi va ularni har bir maktab ota-onalar bilan kelishib qabul qilishini aytdi. O'quvchilar qanaqa formada kelishini maktablarni o'zlari belgilaydi. Masalan, o'quvchi qora shimda kelishi kerak desa, siz bolaga moviy rangda shim tiktirib bera olmaysiz. Agar tiktirib bersangiz, qoidani buzgan bo'lasiz. Bu masalani ota-onalar maktablar bilan hal qilishi kerak. Agar forma ota-onalarga qimmatroq bo'layotgan bo'lsa, ularning 50% ni kredit hisobida to'lash masalasi ham hozir ko'rib chiqilyapti. Formani olayotgan paytda 50% ni qolgan qismini o'quv yili davomida to'lash tartibi ham muhokama etilyapti, dedi mulozim. O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan oy mamlakatda ta'lim sohasiga oid yig'inda so'zlagan nutqida mamlakatda maktab formasini joriy etishni taklif qilgan edi. Bizning o'zbek mentalitetini hisobga olgan holda maktablar va kollejlarga yagona forma joriy etish lozim degan edi prezident.
Dastur davomida bizning intervyu Angrenlik tadbirkor ayol 100 dan ortiq nogiron va kam ta'minlangan oilalarga Qurbon hayiti sovg'asi qildi.
Xudoim bizga beraversin, biz yordam qilaverik qo'limizdan kelgancha.
Bu yil Qurbon hayiti namozlariga bolalarning kirishi avvalgi yillarga nisbatan erkinroq bo'ldi. Surxondaryoda qaynonasi bilan janjallashgan kelin uyiga o't qo'ydi. Qaynona kuyib kul bo'ldi. Ozod mikrofon. menga tuhmat qilib militsiyadan haydashdi.
Qomomim yo'q, uylarim sharoiti og'ir. Men quroqlik ikki xonali uyda o'tiribman.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum. Habibaxon, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Suhbatdoshimiz, hurmatli tinglovchi, angrenlik tadbirkor Habiba Abdullayeva. Mana Ozodlik radiosi olgan xabarlarga ko'ra, bu Qurbon hayiti munosabati bilan bu ayol 100 dan ortiq pensionerlar hamda nogironlarga xayriya qilgan, yana sovg'alar tarqatgan va eng birinchi navbatda aytmoqchimizki, sizni xayringizni Alloh qabul qilsin.
Rahmat.
Sizga endi qayerdan keldi bunday tashabbus? O'zingizdan chiqdimi yoki birov aytdimi?
Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Biz bunday xayriya ishlarini tez-tez qilib turamiz. Baribir masalan shuncha yillar qilib ketganimiz bilan Alloh yo'liga kam ta'minlanganlarga, nogironlar bor, pensionerlar bor, qarovchisi yo'q insonlar bor, shularga yordam ham qilish kerak-ku. Ishlagandan keyin masalan faqat o'zimizga o'ylamashimiz kerak. Shunga biz ne to'ka, buni yaqinda ro'zadan keyingi anovda Arafa kunlari biz mahallamga 5 millionlik anaqa tarqatdik, pul tarqatdik bunda. Shutop algi kam ta'minlanganlar, rak kasallar bor ekan mahallamda, keyin shunaqa qarovchisi yo'qlarga 5 million pul tarqatdik bunda. Ro'zadan keyingi anaqada. Ay endi bunda niyat qilgandik. Xudoning shukrlariga yetkizsa, nasib qilsa Qurbon hayitida katta anov qilamiz deb. Shuni keyin qilib 8 xil anaqadan tarqatdik. Go'sh, yog', guruch, makaron, shakar, kartoshka, piyoz, sabzi bilan. Xudo bersin bizga. Biz qilaverik bunaqa xayrli ishlarni. Xudo yo'liga. Mana prezidentimiz ham aytayapti, qo'llaringdan kelsa tadbirkorlar qo'limizdan kelyapti, qilyapmiz. Xudo bersin ko'pga. Biz yanada qilaverik. Niyat qildim, yanagi yil Qurbon hayitiga 100 ta, bir yil 100 taga qilgan bo'lsa, yanagi yil 200 taga qilaylik deb. Biz o'zimiz oilamiz nomidan shuni qildik.
Rahmat Habibaxon. Men suratlarda ko'rib turibman. Demak, har paketlarda olib borib shu berilyapti. Qayerdan aniqladingiz bu masalan kam ta'minlangan va aytaylik, nogironlar aniqmi? Yo'q, mahallangizni bilasizmi?
Mahallamni, yo'q, bu safar mahallaga emas, endi hokimiyat tomonidan bildik. Hokimimizga aloqa qildik, zam hokimimiz, hammalari, bozorimiz direktori, hammasi anovda, biz shunaqa ish qilmoqchimiz. Agar qo'llaringizdan kelsa yordam beringizlar, o'shalarni biringiz, aloqa beringizlar degan, xo'p dedi. Shular bizga ana shu hokimiyat tomonidan berdi o'sha anaqalarni. Shikalarni o'shanaqa kam ta'minlanganlar, qarovchisi yo'qlar, nogironlarga. Prokurorimiz yordam berdi, Angren prokurori, hammasi yordamida shuni qildik.
Endi sir bo'lmasa, tadbirkorlik faoliyatingiz nimadan iborat?
Tadbirkorlik faoliyatim meniki, o'zim ne to'ka tadbirkorman. Men o'zi tadbirkor ayolman. Yana dehqonchilik qilaman, dehqonchilik bilan shug'ullanaman. Dehqonchiligimga Xudo Alloh barakasini berib, Xudo beraversin deb yaxshi niyatlarda qildik. Asosan sabzavot mahsulotlari bilan men bog'chalarni shunaqalar ta'minlab turaman. Angren bog'chayu hamma anaqalarini. Yordam so'raganlarga yana yordam beraveramiz. Xudoim bizga beraversin, biz yordam qilaverik qo'limizdan kelgancha. Yana hali niyatlarimiz katta.
Rahmat. Demak, biz bilan suhbatda Qurbon hayiti bayrami arafasida angrenlik nogironlarga hamda kam ta'minlangan oilalarga xayriya qilgan angrenlik tadbirkor Habiba Abdullayeva bo'ldi. Rahmat Habibaxon, ishlaringizga omad, tadbirkorligingiz rivojlanaversin hamda ko'nglingizdagi o'sha haligi mehr muruvvat hech qachon so'nmasin.
Rahmat, qanaqa raqam bo'lsa bajaraveramiz yana. Rahmat sizga ham.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida 18 yil haydovchi bo'lib ishlagan Umidjon Zikriyayev tuhmat ayb bilan uni ishdan noqonuniy bo'shatishgandan ozod mikrofonga shikoyat qildi. Sobiq militsiya xodimining aytishicha, u fuqarodan pul tama qilishda ayblangan, lekin qaysi fuqaro va qachon bunday holat yuz berganligi haqida unga izoh berilmagan. Umidjon Zikriyayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
2016 yil mart aprel oylari men mehnat ta'tilida bo'lgandim.
Qayerda ishlardingiz?
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi alohida konvoyni batalonida ishlaganman. Shofir bo'ldim, haydovchi. Mart aprel oylarida jiyanimni to'yi bo'lib qoldi, opamni to'yi. O'shani to'yiga men mehnat ta'tiliga chiqib ketdim. Aprel oylarida qalarda xizmatga tushdim. Men chiqqan paytimda hech qanaqa qonunbuzarlik, qoidabuzarlik, bunaqa narsa holatlar bo'lmadi men tomonidan. Keyin bizani avgust oylari maxsus inspeksiya bor, MVDni maxsus inspeksiyasi. Menga bosim o'tkazdi, tushuntirish xatini yozayotganda. Menga tanidida qamatalar, qo'lingga narushni taqaman, pul olgansan, pora olgansan deb yozadi. Men aytdim, bu ish qilmaganman. Nima bo'lgan, arizani tanishtiring, kim nima bo'libdi, kimdan pul olinib tursin. Sen olgansan da yazıyordun, her sözlerle hala okulup yok kıldı. Ben ettim, çünkü şıkkı yazıyorum ama, lakin bu işi kımacağım ben dedim. Ama o hayal kalmıyım ya birinci dönem. Sen tıkhanada kırıp, çünkü şıkkı yazıyordun. Yazıyordun da çektim, hızmatımı devam ettiriş gibi gittim. Sen şunla Aktabir oyları, Nayabir Aktabir oyları, biz hani boşa varza geldi, bana buyruğu okuldu. 169. madde bile siz boşadın. Annemece boşayım ben, ben bu iş. Qamagan men bu to'g'risi aytgandim bo'lsam 18 yil xizmat qildim. 18 yillik xizmat qilgan joyimda xizmat qilgan paytimda bir marta yo ogohlantirish, yo vigor, yo strogovigor, yo o'rtoqlikchida degan narsa bo'lmagan. Shularni tushuntirib aytsam, endi bo'ldi yozdim, yozib qildim, bular yop-yop tiqib yuborishdi. Keyin o'sha kuni MVDga yozdim, undan keyin yana yozdim, undan keyin onam bilan kun sovuq kunda portal bo'yicha prezidentni ariza tashladim, arizalarim turibdi uyimda. Arizalari og'zaki ko'rib chiqishyapti, unaqa yuzaki ko'rishmayapti, haqiqatni oshkora qilishmayapti. Onam bilan ichki ishlar vaziri bilan ham uchrashdik, yangisi bilan ham. Hech narsa o'zgarmadi. Men
prokuraturasini nima degani u 169?
Bu degani men xizmat paytimda fuqarodan tamagirlik yo'li bilan o'z xizmatimni formamni suiiste'mol qilib pul olgan ekanman bularni gapirishi bo'yicha.
Sizga o'sha fuqaroni yoki biri arizasini ko'rsatishdimi, bir dalil ko'rsatishdimi, yo'qmi?
Yo'q, hech narsa ko'rsatilmadi. Keyin men birinchi inspeksiya, maxsus inspeksiyaga haqiqatdan xat talab qilib, arizalarni menga bering, bir o'qib ko'ring, fuqaroni nima yozgan desam, tanishtirmadi. Sababi ariza anondan kelgan ekan, apparatdan kelgan ekan. Apparat degani milliy xavfsizlikdan tushgan ariza ekan u. Kamoyda 18 yildan beri men soha bo'yicha ishlaganman. Men ayol bilaman, u ayol qo'pol aytganda quloq, vositachi. 3-4 marta qamalgan ayol kishini gapiga ishonib, meni misol uchun bo'shatib yuborishdi. Hech narsa, hech kim qiziqmadi. 18 yillik xizmatim hozir osmonga uchib ketdi. Mana hozir siz yoqda-yoqda Ohangaronda, Angrenda nima qilsa ham ustroyka qilib, boshqa qilib, bola chaqam, onamni qo'limdan kelgancha dorisiga pul topib, qiynalib yuribman to'g'risi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha, O'zbekiston masjidlarida 1-sentyabr kuni o'qilgan Qurbon hayiti namoziga bolalarning kirishi avvalgi yillarga nisbatan erkinroq bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Erta tongdan o'zbekistonlik musulmonlar Qurbon hayiti namozini o'qish uchun masjidlarga yo'l oldi. Balog'at yoshiga yetmagan farzandlarini o'zi bilan birga masjidga olib borgan otalarning ba'zilari bolalarga qo'yilgan taqiq yumshaganini aytayotgan bo'lsa, ba'zilari farzandlarini ortga qaytarishga majbur qilgani haqida gapirdilar. Toshkentning Yashnobod tumanidagi Abu Bakr jome masjidida hayit namozini o'qigan 70 yashar Abduqahhor Musayevning aytishicha, bu safar bolalarning masjidga kirishi bemalol bo'lgan.
Bemalol bo'ldi, unaqa emas, bultirik qaraganda. Sal unaqa, militsiyada ham kamera oldingizda emas.
Bolalarchi
bo'ldi. Unaqa. Yo'q, kirishlar bo'ldi.
deydi Abduqahor Musayev. Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilari ham Toshkentning aksar masjidlarida bolalarning hayit namoziga kirishi erkin bo'lganini yozdilar. Hasli imom jome masjidiga yosh bolalar hech qanday muammosiz kiritilyapti. Agar boshqa yerda imkoni bo'lmasa, farzandingiz bilan shu yerga keling deb yozdi namozxonlardan biri. Ammo Toshkentning hamma masjidiga ham bolalar kiritilmagan. Bizlarning Eshonguzar mahallasidagi jome masjidga bolalar umuman qo'yilmadi. Qorasuvda boshida kiritishmadi. Nazorat punktini yonida bechora bolalar qarab turishdi. Keyin otsepleniya joyigacha saf to'lib kelgandan keyin nachora mentlar hammani qo'yib yuborishdi, deb yozadi Facebook foydalanuvchilari. O'zbekiston viloyatlarida bolalarning masjidga qo'yilishi masalasida ikki xil holat kuzatilgan. Andijon shahrining Imomi Azam masjidida maktab va kollej bolalari masjid ichiga kiritilmadi. Yarim soat tortishdik. Foyda bo'lmadi. Narigi tomondagi mahallaga to'plashdi bolalarni. Kiritmaymiz. Topshiriq shunaqa bo'lgan deb turib olishdi, deb yozadi hayit namoziga chiqqan o'zbekistonliklardan biri. Surxondaryolik Ozodlik mobil muxbirining xabar berishicha, Sherobod tumanida hayit namozini nazorat qilish avvalgi yillardagidan qattiqroq bo'lgan. Yangi Imom Termiziy masjidiga bordik. O'zbekistonning turli viloyatlaridan odamlar keldi, lekin bolalar, hattoki yoshroq ko'ringan o'smirlar ham kiritilmadi. Yana oq kallapush kiyganlar yechib olindi. Bu tadbirlarga tuman ichki ishlar bo'limi o'rinbosari boshchilik qildi, deb xabar berdi Ozodlikning mobil muxbiri. Lekin Marg'ilonlik ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, u va boshqa namozxonlar bolalarning hayit namoziga qo'yilganidan juda xursand bo'lgan.
Bugun shunday indamadi, shundoq o'tiribdi. Bolalar indamadi, mazza bo'ldi aka. Juda xursand bo'ldi yosh tomoniga. Instagram Instagramda ko'rganim bir domlami, o'sha MVDni boshlig'ini qanaqadir shunga taalluqli odam kim kirmayotgan bo'lsa menga telefon qilardi. Keyin atayasini kuzatsam, yosh bolalar qo'ysa xursand bo'lib ketdi. Ashunisi odamni kayfiyatini ko'taradi,
deydi marg'ilonlik tadbirkor. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashaydigan Zoirjon ham bu safargi hayit namozida militsiya xodimlari deyarli bo'lmaganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy-joy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'ldi. 9 yashar o'g'il kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqea ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Termiz prokuraturasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan o't qo'yish va odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib, hodisani tergov qilmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, Termizdagi Hayitovlar oilasidagi kelin va qaynona o'rtasidagi janjal 7 yildan buyon davom etib kelgan va 17 avgust kuni fojiali yakun topgan. Shu kungi hodisa haqida xonadon qo'shnilaridan biri ozodlikka gapirib berdi. 3 farzandi bor, kelin qaynonasi bilan yashar edi. Er 10 yildan buyon Rossiyada. Qaynona boqimanda kelin kerak emas deya uni farzandlari bilan uydan haydamoqchi bo'lgan. Kelin uy meniki, kerak bo'lsa yoqib yuboraman deb benzin kanistrini ko'tarib kelib, uyga o't qo'yib yuborgan. Oqibatda keksa qaynona halok bo'ldi. 2 sinfda o'qiydigan o'g'li 70% kuygan holda kasalxonaga yotqizildi, deya bildirdi ozodlikka marhumning qo'shnilaridan biri. Surxondaryo viloyat huquq-tartibot idoralaridan birining mas'ul xodimi Termizning Mirzayev ko'chasidagi xonadonda ro'y bergan yong'in hodisasida 72 yoshli Davrongul Boyqulova ismli ayol halok bo'lgani va 10 yoshli bola kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Bu bo'yicha tergov ishlari olib borilyapti. Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan o't qo'yish va odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochildi. Kelin jinoyatda asosiy gumonlanuvchi sifatida ko'rilmoqda. Chunki surishtiruv davomida voqeaga guvoh bo'lgan qarindoshlari uyga aynan kelin o't qo'yganini aytishdi. Uy yonib ketdi, keksa ayol o'tning ichida qolib o'ldi, dedi huquq-tartibot idoralaridan birining mas'ul xodimi. Termiz shahar kasalxonasi vrachlari yong'inda jabr ko'rgan 10 yoshli Rasul Hayitov tanasining 70% kuygan holatda olib kelingani, ahvoli nihoyatda og'ir ekanini aytishdi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Shu oy boshida Farg'onada 51 yoshli ota 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgani haqida ozodlik xabar qilgandi. O'tgan yilning fevral oyida Buxoroda 47 yoshli o'g'il o'zaro janjal payti jahl ustida ota-onasi ustidagi benzin sepib yoqib yuborgandi. Xorazmning Urganch tumani G'oybo qishlog'ida esa 2016-yilning yanvarida 30 yoshli ayol oilada yetishmovchilik sabab 2 farzandini pichoqlagandi. Bunday voqealar qo'shni mamlakatlarda ham, jumladan Qirg'izistonda ham ro'y bergan. Masalan, 23 avgust kuni Qirg'izistonning O'sh viloyatida 39 yoshli ayol oilaviy janjal sabab 59 yoshli qaynonasini bo'g'izlagan haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi.